Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк Шкловалакно». Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Міністр замежных справ Сергій Мартынаў ва ўплывовай газеце International Herald Tribune спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сёння актывіста маладога фронту Дмітра Федарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выдзелілі памяшканне для абласной арганізацыі партыі БНФ і руху БНФ. У сталіцы знайшлося памяшканне для правядзення ўстаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ён адбудзецца ў суботу ў палацы культуры трактарнага заводу. Ну а зараз перадача «Беларуская замежжа». Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі на сваю самастойную дзейнасць, якая не падтрымліваецца пасольствамі Беларусі? Як вырашаюць грашовае пытанне актывісты за мяжой для сваіх ідэяў? Сакрэты з краіну амерыканскага і еўрапейскага кантынента ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якія рэалізоўваюць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя дзяржаўнымі замежнымі прадстаўніцтвамі Беларусі? У такіх краінах, як ЗША, Канада, Аўстралія, дзе існуюць традыцыі беларускай дзейнасці, закладзеныя яшчэ ранейшымі пакаленнямі эміграцыі, беларускія асяродкі ад самага пачатку усе свае імпрэзы праводзілі за ўласны кошт. Гэтак жа і ў Вялікай Брытаніі.
Гістарычна сложилася, што ў Вялікай Брытаніі мы ўсе праекты фінансавалі толькі сродкамі беларускай дыяспары і ніколі не звярталіся па грошы дзяржавы, каб прафінансаваць беларускую справу.
Сергей Пяткевіч з пазнейшай эмігранцкай плыні. Ён жыве ў Вялікай Брытаніі 12 гадоў. Ён сакратар скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, як у першыя гады сваёй дзейнасці згуртаванне само рупіцца пра матэрыяльны падмурак сваіх ідэяў.
Пакаленне, якое прыехала сюды першым, я маю на ўвазе пасляваенная эміграцыя, яна заклала добры падмурак для жыцця ў той час, які яны пражылі, і добрую будучыню для беларусаў, якія прыехалі пасля іх ужо ў перабудову. І мы зараз цвёрда стаім, фінансова я маю на ўвазе, згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі цвёрда стаіць на сваіх нагах, і мы не збіраемся звяртацца па дапамогу фінансовую ў другія арганізацыі, і ўсе праекты, якія мы атрымліваем, калі яны ўправай прынімаюцца, мы фінансуем толькі за кошт грошаў уласных беларускай эміграцыі тут.
Адкуль на гэта ўсё бяруцца сродкі? Як і ва ўсіх старэйшых беларускіх асяродках, у згуртаванні беларусаў Вялікай Брытаніі існуюць складкі. Але гэта сімвалічная сума – 5 фунтаў у год ад кожнага сябра арганізацыі.
Людзі, якія пасля вайны сюды прыехалі, яны адразу згуртаваліся і набылі беларускі дом у цэнтру Лондона. Дом гадоў 40 ён стаяў непадзеленны на кватэры. Беларусы тут жылі супольна, плацілі такія сімвалічныя грошы. Потым, як ўжо займелі свае кватэры, то раз'ехаліся, і тады згуртаванне ўправа прыняла рашэнне разбудаваць гэты дом на кватэры. І так зараз маем 4 кватэры. Па ангельскім меркам яны называюцца аднапакаёвыя, ну а па беларускім двухпакаёвыя. Згуртаванне здае іх беларускім сем'ям, тым беларусам, хто з'яўляюцца сябрамі згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Рэнта яна сімвалічная такая, зразумела, сваім людзям у якасці падтрымкі мы здаем кватэры не па рынкавому кошту, а са зніжкай. І гэтыя грошы управа згуртавання збірае і мае такім чынам даход.
Атрыманым прыбыткам распараджаецца управа арганізацыі.
Зразумела, што нейкія выдаткі робяцца на падтрыманне дому у належным стані. Такім чынам, грошы, які застаюцца, гэта адзіная крыніца нашага даходу. Мы з яе задаволеныя. Такім чынам, згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі мае свой невялікі даход, з якога ўсе гэтыя 60 гадоў мы фінансуем праекты для Беларусі.
В Канадзе, у Торонто, беларуская суполка таксама мае свой уласны будынак. Але крыніца прыбытку ад яго атрымліваецца дзякуючы дабрачыннай працы актывістаў. Балі альбо вечарыны з адмысловай праграмай па частункамі, на якія прадаюцца квіткі. Восеньскі баль, навагодні баль. Віолета Кавалёва з Торонто, адна з арганізатарак сёлетняга балю.
Традыцыя беларускіх вечарынаў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна, не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму, натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, тому, натуральна, гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну я б сказала, нават палепшылі.
Арганізацыі займаюцца каля дзясятка чалавек. І, як кажа Віолета, гэта напружаная праца, і хапіла б яе і на большую колькасць ахвотных. Квіткоў распрадаецца каля сотні. Дмітрый, адзін з актывістаў, тлумачыць, што госці ведаюць, чаму квіткі даражэйшыя.
Это фандрейзинг, як мы тут называем яго, і квіткі крыху дарожчыя. Мы стараемся крышку даражэй зрабіць, таму што мы робім стол. Просто ў навагоднюю ноч нідзе танна нема, поэтому людзі не супраць заплаціць крышку болей у нас. І атрымоўваецца, што мы маем некі прыбытак, таму што людзі самі гатуюць, мы не заказваем ежу звонку ў некіх рэстаўрацыях.
То вы ахвяруеце сваю дабрачынную працу, яшчэ проста дадаеце?
Ну, гэта ёсць, гэта ёсць. Без гэтага не абыходзіцца, бо няма дабрачыннасці гэтай у людзях валанцірскага духу, то вядома ж нічога не будзе.
Працу і цалкам дабрачынную даводзіцца ўкладаць і ў сам фандрэйзінг, пошук сродкаў. Дабрачынная праца сама па сабе адзін з матэрыяльных рэсурсаў суполак. І ранейшы досвед дыяспары ў тым, як зарабляць самім на сваю дзейнасць, гэта таксама пэўны патэнцыял, які можа быць выкарыстаны пры патрэбе. Скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч.
Але што я ведаю, калісьці ў гэтым беларускім доме размяшчалася і фоталабараторыя, і лабараторыя для дантыстаў, і нават пекарня была калісь. Ну, гэты час адышоў, і зараз мы маем толькі 4 кватэры і беларусаў, якія тут жывуць. Немагчыма ўзнікнуць нейкія другія крыніцы даходу, але пакуль мы што абыходзімся гэтым, што маем.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Нагадаю сёння пра тое, дзе бяруць грошы за мяжой беларускія суполкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі вылучае сродкі і на падтрымку праектаў у іншых краінах. Скарбнік Сергій Пяткевіч.
Праекты, які мы атрымоўваем, управа разглядае тое, што мы лічым магчымым, падкажуць, за грашыма не стаім, бо старэйшае пакаленне наказала падтрымліваць, так што мы так і робім. Упэўнена стаім фінансова на сваіх нагах і будзем стаяць на бліжэйшыя 50 гадоў.
Сергій Пяткевіч распавёў, што цяпер брытанскія беларусы аплацілі часткова мемарыяльную шыльду на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Гэта па-сапраўднаму народная памятная табліца, сродкі на якую сабраліся ад беларусаў з усяго свету, ўжо гатовая і будзе ўсталяваная на дзень волі. Як я ведаю ад ініцыятараў, бадай ці не галоўнай праблемай аказалася не сродкі знайсці, а атрымаць дазволы ад усіх цяперашніх уладальнікаў кватэраў у гэтым гістарычным будынку, некаторыя дасюль вагаюцца. Але ж і пошук сродкаў – гэта не самая лёгкая праблема, якую вырашаў адзін з асноўных арганізатараў Павел Марозаў.
Трэба просто не палохацца гэтай справы і размаўляць з людзьмі. Не просто казаць, вот дай мне грошы, там, я калісьці штосьці там зраблю. Трэба зрабіць праект гэтай ідэі, смету, дзе гэта все будзе рабіць, хто гэта будзе рабіць, як гэта будзе інсталіравана. І потым з гэтай сметай пахадзіць па людзям і паразмаўляць з імі. Дзесьці нават пра скайп.
Пры зборы ахвяраванняў гэта вельмі істотны момант, на які часцяком забываюцца. Расказаць не толькі пра важнасць ідэі, але і пра канкрэтныя крокі, як што будзе рабіцца. Сакрэт тут просты, кажа Павел, падумаць, пра якіх умовах ты асабіста даў бы грошы. І прадумаць, як ушанаваць кожнага, незалежна ад памеру дапамогі.
Просто ёсць такі прынцыповы момант, што то такие речи, коли это непосредственно дотычется белорусской справы, белорусской культуры, нашей спадщины, я не лечу это сгодным в уголе шапать некие там гроши замежных держав, неких инших институций. Это повинно робиться на гроши белорусов, и шмат белорусов, как наш опыт показывает, могут в этих грошах веровать, за что им великий дякую, и треба так и робить.
Ці не правда, это той же самый подыход, подобный подыход, та же традиция старых белорусских суполок самим оплачивать свои идеи. У США фактично тим же шляхом йдуть і нові молодіві білоруські суполки, як, до прикладу, партнери естонських молодівих активістів «Рух білоруської молоді Америки».
Ось вельми добрий опыт з Нью-Йорку, білоруський музей в Нью-Йорку, білоруська молодь там. Вони вельми часто збирають, навіть ціла вистава на гроші свої привозять в Америку. Це достатньо великі гроші. Я лічу, що от вони такі піонери у нашому руху в цій справі. Залежить от країни, от узровня так само дохода в этой країні, коль гроші люди мають, скільки вони готові ахвірувати.
Во Усходній Європі білоруські суполки зусім без міжнародних грантів не виходяться. Коли не можуть або не жадають отримлювати допомогу от рідної країни на свої культурні проєкти. Павел Морозов, директор білорусько-естонської організації «Новий шлях для Білорусі».
Для мене особисто така школа життя на кон грошей для громадських проєктів була, звісно, сама Білорусь. Я починав ще студентом у 98-му, коли було більш-менш ще можливо працювати так неангажовано. Правила були більш прозристі існування громадських організацій у Білорусі. Я лише починався вже в цій регистрации, перерегистрации, зачинение. И когда я приехал в Эстонию в 2006 году, я, конечно, имел одразу мету протягивать то, что мы робили в Беларуси. И в большинстве это все-таки было не политичные проекты, это были проекты культурные, эдукационные, медиа, может быть. И когда я приехал в Эстонию, просто был по-доброму уражен, насколько меньше выселков треба прилагать для той же меты в цивилизованной краине, где законы працуют, и у той, якой зараз з'являється Білорусь, де закони просто не працюють, ці вони зроблені не для людей, а каб людей контролювати.
Я думаю, что коли есть задание, коли есть какая-нибудь идея, то ты можешь ее реализовать навод без грошей. И просто домовиться и скомпоноваться с такими же людьми, яким эта идея цікава.
Кирилл Атаманчик, молодофронтовец, координатор Студальянса, организации молодевых активистов у Литве, где он учится у Европейском гуманитарном университете. Организатор, координатор вельми розных акций и импрезов, и пикетов, и культурных мероприемств.
Тут нема абсолютно ніяких секретов. На такі мероприємства, а-ля зустріч, пікетів, ніяких публічних акцій, сродків шмат не потрібно. На ніякі там плакати чи ульотки я беру гроші за своєю власною стипендією. Зустрічі там з відомими людьми нам останнім часом допомагає громадська компанія «Будьма». Такі мероприємства, як, наприклад, «Купаві», так само вельми просто у ЄГУ є достатньо добрий проєкт «Літпро». Це проєкт, який підтримує білорусько-літовські ініціативи. «Купаві» абсолютно добре клалась на сценар. Невеличку суму можна було вилаткувати і зробити абсолютно класне мероприємство. Не пишучи ніяких там проєктів і захмарних таких. Такі мероприємства, як фотовистава Юлії Дорошкевич, вона відбулася при підтримці студентського самокерування у ЄГУ.
А тяжко, говорить, студентське самокерування вилучить на нечто сродки?
Ні, абсолютно не тяжко. Навіть не секрет, на цю виставу пішло 300 літрів. Абсолютно мізерний кошт, при тим, що цю виставу могли б побачити приблизно 1000 чоловік.
Кирилл Атаманчик з Литви, білоруський молодівий активіст, координатор Студальянса. Коли я не спиталася в удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете самі задати свої питання, поділитися своїм досвідом. Со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Запрашає Тетяна Поклад, авторка і ведуча передачі «Білоруське заміжжя». А зараз Валентин Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Оксана Остапович з Новоградку. Неужо европейцы такие легкодумные и не бачат, что у сапраўднасці ніякай лібералізацыі в Беларусі нема? Просто Лукашенко притиснув до стяны кризис. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».